Nú Helgi Torfason, ég hef minnst áður á hann. Hann var lengst af fátækur enda bjó hann á Rýrðarkoti en athafnamaður mikill og aðdráttarmaður. Hann bar allt á bakinu því hann bjó á bæ sem hétu Selhús og annan veginn var Selá en hinn Hraundalsás og list að það varð að fara alltaf vaðandi eða ríðandi yfir aðra hverju ána til að komast til hans. Einu sinni var mér sagt að hann hefði komið að Skjaldfön kvöldtíma í mikill leysingu hefði hita og þá var Selá mikil en hann vildi komast heim og honum var ráðlagt að fara ekki í ána. Maðurinn var stór og alveg heljarmenni að burðum kröftum þá var svo sterkur. Þá hefði hann týnt grjót í alla vasa sína og maðurinn sem sagði mér þetta sagði mér að það hefði skollið yfir öxlina á honum straummegin þegar hann óð yfir en yfir fóran. Fólkið horfði á þetta því að það þorði ekki og allt vildi nú hafa band á honum en hann vildi það ekki.